Milí posluchači, před 2 lety jsme tu s literárním vědcem Jiřím Trávníčkem hovořili o prvním čistě beletristickém počinu Petry Dvořákové nazvaném Sítě. Nyní se nad tím, kam se její psaní za tu dobu posunulo, popřípadě kam se mi zdá, že směřuje, pokusím zamyslet sama. Dvořáková vzbudila zasloužený rozruch roku 2006 svou knihou, které její dvorní nakladatelství Host vydalo pod názvem Proměněné sny a pod titulem 10 rozhovorů o iluzích a deziluzích, které přináší víra. Kniha provokovala a řada katolíků ji považovala za jakousi cílenou palbu do vlastních řad. Z dnešního pohledu je to skoro úsměvné, neboť za pontifikátu papeže Františka se začalo otevřeně hovořit o mnohem komplikovanějších věcech, které sebou bytí v církvi přináší. V knize Já jsem hlad, v definitivní verzi z roku 2013, zase líčí svůj osobní zápas s mentální anorexí. A už tady si začala vyšlapávat první pěšinky na poli prózy, než se na něm ve 3 povídkách Sítí usadila natrvalo. V novince s názvem Dědina navíc přidává další bonus. Perfektně zvládnutý vysočinský dialekt. 4 prózy rozdílné délky, které svazek tvoří, jsou podobně jako dokumentární texty Dvořákové silné zejména v introspekci hlavních hrdinů. Příběhy jsou vyprávěny v ich formě, přičemž se důsledně mění jednotliví protagonisté. Máme tak možnost nahlédnout reálie z několika různých úhlů pohledu. Přiznám se, že mě osobně přece jen trochu chybí jednotící linie, která by celý příběh nějak zarámovala do více jednoznačné výpovědi. No, ale nevadí. Pečlivá a pestrá typologie postav zaručuje, že soustředěnou pozornost na takřka 250 stranách povětšinou udržíte.
Tady na dědině člověk musí umět odpustit. I těm závistivým. To nestačí jednou za život. To musíte každý den znova, jinak byste tady nemohli žít. Moc dobře vím, že Maška mě pomluví ještě než dojdem dom. Skrz výlohu vidím, jak se zastavila s mladou Peterkovou, co tuto bude zajímat. Ta má úplně jiný starosti. Postižený děcko, chudáčka. Jen skřeky vydává, slintá, sotva chodí. Je mně jí lito. Taková šikovná ženská z vedlejší dědiny to byla. Když se děcko narodilo takhle nemocný, doktoři nevěděli proč. Furt to nějak zkoumali, na nic dlouho nemohli přijít. Ale my v dědině jsme měli hned jasno. Jenže o tom se nemluví. Teda ne před touhle mladou. Od starý Anduly Peterkový chlap chodil do družstva. Dělal tam živočicháře. Na jeho úseku byly hlavně ženský ze sousední dědiny. Až se jedný z nich narodila holka. Taková pěkná, milá. Mama ju dobře vychovala. I když s ňou zůstala sama. Starý Peterka se k děcku nikdy nepřihlásil, ani na smrtelný posteli ne. A co čert nechcel, uběhly roky a holka se zamilovala do Peterkovýho kluka. Všichni tady v dědině drželi hubu, nikdo nic neřekl a takhle to dopadlo. Prej až v Praze zjistili, že ti 2 jsou po tatovi bratr a sestra, že každý děcko, co se jim narodí, bude mrzáček. Holky mě je lito a děcka taky. Občas vylezu ven z obchodu a strčím mu cukrle. I starou Peterkovou lituju. Chlap se ju napodváděl, pak si umřel a ona se ještě musí dívat, jak za to piká její kluk. Ale Andula je dobrá ženská, umí odpouštět. Vomrzáčka se stará, pomáhá snaše, nehledí na nic. Jedinej, koho opravdu nenávidím, je Piťka. Tomu jsem odpustit nedokázala. Ne ten Piťka, co je teď velký podnikatel, to je syn. Hnedka po revoluci to dobře chytl. Začal nabízet stavební spoření a rychle se zletiroval. Jak by řekla maminka, vypracoval se. Stal se z něj ředitel. I když tenhle mladý mě nic neudělal, ráda ho taky nemám. Kvůli jeho tatovi. Naštěstí ten už je mrtvej. Umřel ještě než jsem se vdala, ale i tak. Do dneška mě trápí, že to maminka nikdy neuznala. Ale nepovidé, tomu nevěřím. Zavrtěla hlavou a ani se nevotočila od plotny, když jsem se tenkrát vrátila dom s pláčem.
Upozorňuji, že ten, kdo by čekal klasickou venkovskou prózu, kde budou jednotlivé postavy přesně charakterově odlišeny, bude zklamán. Hrdinové Petry Dvořákové v dědině totiž představují především ubožáky, jejichž vnitřní svět naprosto důsledně nepřesahuje prostor, v němž se pohybují. ať už soukromý zemědělec Josef, vykonavatel domácích zabíjaček Láďa nebo prodavačka z jednoty Maruna, všichni do jednoho jsou zajatci osobních mikropříběhů. A zdá se mi proto symbolické, že celé toto pojetí lépe funguje v kratších prózách. Tam, kde se autorka příliš rozmachuje a vrství další a další souvislosti, jako je tomu v nejrozsáhlejší próze, tak kdo dál po poženu lidi za pultem, už jsem se začínala nudit, aniž bych přestala být zvědavá na to, jak tušená zápletka nejmladšího syna hlavní hrdinky vlastně dopadne. Naopak, tam, kde si Petra Dvořáková vystačí s dějovou i stylistickou zkratkou, zamrazí nás až do morku kostí takřka existenciálně.
Tak vylezeš už? Kdo se má s tebou furt dohadovat? Radši se otočím a jdu pro smeták, ať se nemusím dívat, jak se štrachá z divanu. Div, že mě ale nohy v chodbičce nepodjedou, jaká luža je uprostředka. Nejdřív nevím, co to je, ale pak ucejtím, že jsou to scánky. To von to ten dědek zase nevydržel. Než se kránu došoral na hajzl, poscal se cestou. Tak zas letím do koupelky, vezmu kyblik, že to umyju, a sotva se vrátím, už vidím, že dědek tancuje po chodbičce s berlama. No teď mě sem nechoď, zas ti uteklo přes noc scaní. Bez tak to byla kočka. Ještě mě odporuje. Jaká pak kočka? Pochčíješ se tady a ještě to chceš svádět na kočku. Ta si chodí ven na dvůr, pěkně do rožku, tam má na čurání klidu, jde pak tady by to ona neudělala. To mě vadí, jak ten dědek ještě zapírá. Aspoň, že se otočí a šine se s berlama zpátky do kuchyně. Dovotírám zem a jdu se podívat do stodole. Kočka už čeká u dveři. Pojď, malá, pojď. Kdybych já tebe neměla, co já bych dělala? Kočka se protáhne kolem mě a vletí dovnitř. Tváří se, jak by mě ani neviděla, ale mě to nevadí, hlavně, že ju tady mám. To mě dělá dobře. Zem už je taky suchá. Tak můžeš jít scát, huknu na dědka. Ten zas sedí na židli u stolu a čumí. Ale tak jaksi divně. Jak by mu bylo všecko jedno. Slyšíš? Chcel jít scát, tak jdi, nebo to zas uděláš cesto. Dědek ale zase nic. Co pak je hluché? Už mě z něj čerti bero. Tak půjdeš, nebo ti mám donést flašku? Ale on se ani nehne. Tak mě to rozčilí, až jdu a drbnu do ně. Jenže jak to udělám, dědek se skácí hlavou na stůl. Tak stávě, co pak budeš chrápat za dne? Zatřepu s ním. Ale dědek nic. Najednou jsou celá vylekaná. Tak dědo, stávě, honem pojď. Dědek se ale nehne. To už vím, že je zle. Chvilu nevím, co mám udělat, nakonec mě nezbývá, než zaběhnout pro Mirka. Ten letí se mnou dom, ve dveřích málem dupne na kočku. Když ale přijdeme, oba vidíme, že je konec. Dědek nedéchá. Mirek volá Heluně, ale ta telefon nezvedá. Teprve až Bohoš se vozve. Za chvilu je v chalupě, volá doktora, až se mě dělá z toho všeho špatně. Pak to jde ráz na ráz. V kuchyni je Heluna, Věra, Bohoš, pak i Jiřin, doktor, pohřebáci. Ale mě hučí v hlavě jedno. Tak jsem měla dědka a už ho nemám. I když ještě pořád tady leží na posteli.
Myslím, že závěr ukázky dobře dokumentuje něco, s čím jsem osobně měla problém už v předchozích sítích. Petra Dvořáková totiž neumí či nechce dopřát svým postavám očistnou katarzi, což sice neplatí o jejich knihách dokumentárních, ale v prózách se jí do toho jaksi nechce nebo co. Ale ano, chápu, že jde o záměr, kterým se autorka snaží dopřát interpretační svobodu jak jednotlivým figurám, tak čtenářům. Jenže nemohu si pomoci, ale hodnotové zarámování předkládaných neveselých příběhů by mě vyvarovalo hořké pachuti ze všech těch absurdností a absencí smysluplnosti žitého a konaného, kterým jednotliví hrdinové procházejí. Není totiž pravda, že něco takového už se v soudobém psaní nenosí, nebo že to autoři či spíše autorky neumí. Důkazem budiš loňská Hana, jejíž tvůrkyně Alena Monštajnová, jak správně podotkl výše uvedený Jiří Trávníček, uvěřila kouzlu středoevropského vyprávění, což se jí bohatě vyplatilo. Petra Dvořáková zůstává v tomto ohledu stále nedůvěřivá, jako by až příliš spoléhala na sílu dokumentu i tam, kde je potřeba autorského nadhledu, či lépe, nebojme se to říci, výkladu. Přesto budu zvědavá, kam se Petřino psaní bude dál vyvíjet. Sama za sebe bych si přála, aby se obohacena a posílena dalšími zkušenostmi a setkáními třeba někdy vrátila k dokumentárním textům či rozhovorům. Dovedu si klidně představit, že takové pokračování proměněných snů by v době, kdy katolická církev coby struktura díky františkovské revoluci získává nový misijní zápal, poskytlo nesmírně zajímavý materiál pro každodenně žité křesťanství mnohých z nás. Petra Dvořáková, Dědina. Vydalo nakladatelství Host v Brně roku 2018.